Presentación.
O Conxunto Arqueolóxico Natural de Santomé atesoura unha serie de valores históricos, culturais e medioambientais moi destacados, que o converten nun excepcional punto de encontro entre a natureza e o noso pasado. Desde o punto de vista natural, ademais de ofrecer unha fermosa panorámica do Val de Ourense, Santomé presenta unha peculiar orografía que condiciona o seu clima e favorece a presenza dunha vexetación e dunha fauna singulares. Desde o punto de vista arqueolóxico, Santomé alberga restos de diferentes fases históricas que permiten entender mellor como vivían os antigos habitantes do Val Ourensán. Os primeiros achados foron descubertos a finais da década de 1960 por Manuel Blanco Guerra, e en 1983 o Museo Arqueolóxico de Ourense empezou as primeiras campañas sistemáticas de excavación que, co apoio do Concello de Ourense e a Fundación Barrié de la Maza, continuaron en diferentes etapas até os nosos días. Estes traballos permitiron sacar á luz un castro e un poboado galaico-romano estreitamente vinculados, así como numerosas pezas arqueolóxicas de grande valor, que converten este xacemento arqueolóxico nun senlleiro exemplo da cultura galaico-romana entre o século I e o V da nosa era.